duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to z bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořa svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Úterý 6. října, to znamená, že máme 17. hodinu a startuje na Midgardu pořad, který, myslím si, zase opět startuje na tom žebříčku sledovanosti, protože jsme začali probírat některá aktuální témata, musím říci. A tak vás vítám všechny, kteří jste teď u naslouchaček, i vy další, kteří přijdete, nebo budete poslouchat teprve z archivu. Zkrátka dobře vítám všechny u tohoto našeho rozhovoru s Išou o tom, že evoluce je základní poslání člověka, protože evoluce je základní princip bytí a ten, kdo na evoluci, čili pochopitelně na vzestup, kdo rezignuje, tak takový druh nakonec je ve slepé, dostává se do slepé uličky a zaniká. No a tak proto je ta povinnost, nikoli už ani možnost, anebo poslání, je to zkrátka povinnost. Máme velkou odpovědnost vůči lidstvu jako rase, jako druhu a my sami vůči sobě i našim duchovním rodinám. Duchovním rodinám, ale to vy přeci všechno víte, tak vás vítám. Vítám tady společně se mnou pochopitelně také mého hosta, vítám tady Išu, já tě zdravím, Išu, ahoj.
Tak ahoj a krásný den a krásné odpoledne všem, kteří nás teď chtějí poslouchat.
Už to bylo srozumitelné, předtím nějaký šotek, vypadá to, že nějaký chucpe vlezlo do drátu. Nějaké huňaté, vypasené, macaté, pěkně živené, nosaté, chucpe. No ne, nebudem přijímat židovské výrazy. Tak, protože to je výraz pocházející z judaismu. Dobrá, Išo, tak já jenom tady připomenu pár věcí, které je nutné, abychom si nějakým způsobem ozřejmili, respektive abychom splnili nějakou tu milou povinnost, kterou máme vůči Hanušům, protože Hanušové dnes slaví svůj svátek. Hanuš, to já fakt neznám nikoho, kdo by se takhle jmenoval. Já koukám, že dokonce Hanuš není ani tady v tom přehledu. Horimír Hermann, Horimír Herbert Havel, dokonce Havel, bože můj, Hugo Hinek Hubert, ale o Hanuších nemám žádnou tu zprávu. Je mi líto, já bych strašně rád řekl nějaký ten údaj, ale Hanuš není, tady je, to je zvláštní, už jsem ho našel, ale nesměl jsem ho zadat do mužských jmen, že by byl v ženských. Jo, Hanuš, to dělala nějaká feministka. A tak jako je Jaruš a Heluš, taky Hanuš. Pravděpodobně. A tak nám milýho Hanuše zařadila ta feministka do ženských jmen. Tak když se kouknu tedy na Hanuše, dnes slaví svůj svátek a těch Hanušů není až tak málo, je 402, 267 příčka a oni by na ně normálně zapomněli. Tak Hanušům, Hanušové, my vám přejeme s Išou pevné zdraví, hodně radosti, pohody, štěstí, byť ta doba tomu tak úplně nenahrává, ale pěkně si to oslavte, věřím, že budete obdarováni, že vás budou mít lidé rádi a vy všichni, kteří znáte nějakého Hanuše, čili někoho z těch 402 Hanušů, pokud znáte, tak nezapomeňte popřát, uděláte jim tím radost. Další informace, kterou mám, prosím vás, můžete nám volat, ale až v té druhé hodině, až dokončíme to dějepravné téma a budeme se pouštět do nějakých otázek a dotazů, tak bude k dispozici telefon. Zatím můžete klidně psát na SMS bránu, můžete psát do Skypeu a potom pochopitelně i do našeho mailu. Takže to všechno zopakuju. SMS brána a potom i hovory 774-139-044 telefonní číslo, Skype pepsin2 a ten náš e-mail svcs.midgard@gmail.com. Všichni znáte, takže jsem to jenom tak oživil, jenom se tak ozřejmil, protože dneska máme tady hodně otázek, které se týkají právě těch věcí, které jsme začali zhruba dva díly zpátky a máme z toho radost, že jsme je mohli začít publikovat, tak se k tomu pak dostaneme. Ale teď já jsem docela hodně zvědavý právě na to pokračování té dějepravy, protože minule to po té době husitství a po té době husitské, tak jsme se dostali kousek dál. Tak já už se těším na to, co všechno tady dneska ještě zazní. Tak když dovolíš, tak já bych ti dal slovo.
To jsi hodný. Ono jsme se vlastně dostali až k takovému tomu tématu, kdy na potřetí se konečně Habsburkové dostali na český trůn a sami sobě vlastně začali si vlastně vytvářet a budovat tu svoji vlastní energeticko-informační síť. Zatímco všichni předchozí, jak si takoví ti uchazeči o to, tento, dalo by se říct, prostor, tak zatím měli na mysli, nebo zatím chtěli jenom tedy ovládnout tu, kterou tady předpřipravil a téměř dobudoval Karel IV. Takže Habsburkové to mají jinak. Habsburkové sice se tváří, že tedy pracují ve prospěch svaté říše římské, ale opak je pravdou, budují svoji vlastní síť a povídali jsme si o tom, že Ferdinand I. měl 3 syny. Nejstarší byl Maximilián II. V Čechách byl teda znám pod názvem Maximilián I. Ten vládnul v letech 1564 až 1576 a stal se králem českým a uherským, stejně jako císařem římsko-německým. Rakouské země si pak mezi sebe rozdělili synové na 3 díly. Obojí Rakousy získal Maximilián II., Ferdinand dostal Tyroly a Karel vše ostatní, tedy Štýrsko. Syn Ferdinand, zvaný Tyrolský, pak obdržel v porovnání se svými bratry poměrně chudší díl dědictví. Hlavní příčinou pak byl jeho mesalianční, tedy stavovsky nerovný sňatek s Filipínou Velserovou, do níž se Ferdinand zamiloval v Praze roku 1547. Nerovný sňatek pak princ dlouho tajil a byl pro něj později vlastně pramenem mnoha nesváru s otcem. Filipína byla krásnou a velmi vzdělanou dcerou bohatého augsburského zlatníka, který půjčoval peníze samotnému císaři Karlovi. Pro nás je ale podstatné, že Ferdinand Tyrolský byl v Čechách otcovým místodržícím a zastupoval ho vždy, když král opustil zemi. Na rozdíl od svého otce plidě ovládal češtinu a byl v Praze i v celé zemi velmi oblíben. I když přísně vyznával katolickou víru, nebránil se ani novoplatonským idejím, které zaměstnávali renesanční učence. Ferdinand Tyrolský se zajímal o alchymii, astrologii i další hermetické disciplíny. Dodnes je prý možno na ochozech a balustrádách hradu Křivoklátu spatřit přecházející stín nebo zvláštní mlhavý obrys podobný ženské postavě v dlouhých bílých šatech. To je zdejší bílá paní, údajně duch paní Filipíny Velserové, kterou právě tady na hradě přestavěném Vladislavem Jagellonským ukrýval její manžel před nepřízní císařské rodiny. V době, kdy Filipína pobývala na Křivoklátě, byla již vážně nemocná. Přesto se snažila ulehčit úděl biskupa jednoty bratrské Jana Augusty, který zde byl vězněn, a často s ním rozprávěla o podstatě světa a boží vůli. I když později zemřela jinde, její duch se prý sem stále vrací. Nemůže se odpoutat od milovaného hradu a od vzpomínek na lásku, kterou zde prožila. Zjevuje se často v poledne i za jasných slunečních dnů, postává v koutě některého ochozu a nenápadně přihlíží dění na nádvoří. A známe několik lidí, kteří jsou ochotní přísahat, že ji zahlédli. Nejasnými dohady a tajemstvím je dosud obestřena unikátní stavba letohrádku Hvězda v Královské oboře na Bílé hoře. Zde prý chtěl Ferdinand Tyrolský usadit svoji Filipínu, stavil pro ní letohrádek jako hvězdu naděje. Sám vlastoručně navrhl a nakreslil plány stavby. Na originálech, uložených ve Vídeňské národní knihovně, pak je poznámka jednoho z italských stavitelů, cituji. Dům v Nové oboře postavil kníže Ferdinand na místech, kde předtím žádná budova nestála, a do základu stavby vložil velké množství rozličných medailí a hodnotných mincí z ryzího zlata a stříbra. 25. června roku 1555 byl rukou jeho výsosti položen základní kámen s vyrytými epitafy. Tento kámen s latinskými nápisy pak spočívá dodnes někde v podzemí letohrádku. Martin Stejskal ve svém rozboru mystických významů hvězdy upozorňuje na slovo lustrum, vyskytující se v opisech latinského epitafu ze základního kamene, kdysi označovalo pětileté období, po němž se ve starém Římě vždy konaly očistné oběti. Očistná oběť. Pozoruhodná stopa, která cosi prozrazuje o záměrech této magické pečeti nad Prahou. Stavba je, jak její název napovídá, koncipována na půdorysu magického obrazce, šesticípé, tedy Šalamounovy hvězdy, posvátného symbolu starých židů a kabalistů. Dva protínající se rovnostranné trojúhelníky vyjadřují sloučení horního a dolního světa. V prostorném členění budovy jsou zašifrovány alchymické vztahy živlů, zemských prvků a kosmických energií. A jemná, štuková i malovaná výzdoba uvnitř letohrádku je přímo jakousi encyklopedií antických mýtů. A Martin Stejskal o tom píše, cituji, mimo hlavních božstev tu najdeme zobrazeny desítky dalších bohů, polobohů a bájných hrdinů. Velmi příznačná jsou také doprovodná zdobení propletených delfínů, lodí, jejich přídě se proměňují ve fantastické ptáky, okřídlených gryfů a draků, různých pegasů, ptáků, kos, psů, lvů a mnohé další víceméně fantastické fauny. Záplava nejrůznějších symbolů a alegorií na relativně malé ploše stropu připomíná až jakýsi komiks, v němž, zatímco jedni spolu bojují, jsou druzí k sobě přitahováni osudovou sympatií a všichni dohromady křepčí ve zdánlivě nepřehledném reji. Ze všeho, co dosud o letohrádku tedy víme, jednoznačně vyplývá, že šlo o zasvěcovací místo a zcela nově koncipovanou komunikační stanici pro spojení s jinými světy, pro komunikaci se starým morfickým polem, jehož energetické bytosti, stvořené v průběhu tisíciletí za spoluúčasti lidského podvědomí a později odsouzené strategii projektu Ráj do temného podzemního pekla, se zde dočkaly nové rehabilitace. Ferdinand Tyrolský sledoval své vlastní cíle, ale přesto magická stavba Letohrádku přesně zapadá do koncepce habsburské energeticko-informační sítě. Nejen tvar stavby a její výzdoba, ale i umístění bylo nesmírně důležité. A proč právě na Bílé hoře? Bílá hora je podle všeho jedním z nejposvátnějších míst Pražské kotliny a souvisí s nejstaršími dějinami tohoto místa a možná vůbec se založením českého státu. Víme, že za pohanských dob zde býval posvátný háj, který zasahoval až do oblasti dnešního Břevnova. Ne nadarmo vybral svatý Vojtěch okolí uctívané břevnovské studánky vybudování jednoho z prvních českých klášterů. Na vlastní Bílé hoře si však dlouho nikdo neodvážil nic stavět. A proč asi? Podivuhodnou paralelu se nám podařilo objevit v knize znalce severské magie Nigela Pénika, která se nazývá Tajná znamení, symboly a znaky, kde se zamýšlí nad zajímavými aspekty některých legend artušovského cyklu a uvádí je do souvislosti s geomantickými rituály. Zdá se, že právě prastará věda o proudění zemských energií, tedy geomantie, hrála významnou roli při vyhledávání energeticky silných oblastí, vhodných budování stanic pro kontakty s morfickým polem. Pomocí geomantických metod byla od pradávna určována místa pro stavbu chrámů, domů, paláců, ale i tržišť a hřbitovů. Dnes už tyto geomantické rituály přežívají pouze v některých lidových zvicích. Za všechny pak zmíníme ku příkladu stavění májky. Pověst vypráví, že král Artuš potvrdil své právo na vládu nad Británií vytažením meče ze skály. Podle Nigela Pénika šlo o geomantický rituál, jímž uvolnil zemskou takzvanou dračí sílu. A Pénik potom dál pokračuje, cituji. Při výjmutí meče vystoupila z hlubin země hlava Bendigarda z Brian Gwyn. V angličtině se kopec, kde k tomu došlo, nazýval White Mount, tedy Bílá hora. Od nepaměti byl svatým kopcem města Londýna. Dnes na něm stojí Gandalfova bílá věž londýnského Tauru. Zázračná hlava Bendigwardna byla symbolickou zakládací obětí Británie, kouzelným talismanem zakopaným na místě, kde by jeho kouzelná moc navždy chránila Británii před dobytí nepřítelem. Značilo původně skutečně o hlavu slavného hrdiny padlého v bitvě nebo o její kamennou napodobeninu. Podobné kamenné hlavy známe i z keltských nalezišť u nás, například z hradiště Závist nad Zbraslaví nebo z obdélníkové svatyně Nemetónu u Mšeckých Žehrovic. Pokud budeme brát Pražskou Bílou horu jako paralelu Bílé hoře Londýnské, přestane být divné, proč mohla později zdánlivě malicherná šarvátka, tedy bitva na Bílé hoře, rozhodnout o osudu celé země. Habsburkové si tak nenápadným a na oko světskými stavbami, jako byly různé letohrádky a lovecké zámečky, které nepohoršovaly ani katolíky, ani protestanty, budovali zcela vlastní energetickou síť, která se pomalu jako smyčka začala utahovat kolem hrdla českého národa. A budování vlastní habsburské sítě mělo však i svá úskalí. Praktikové magie a dalších disciplín potvrdí, že nejde dlouho balancovat mezi dvěma systémy a jen ti nejsilnější jedinci dovedou odolat svodům toho či onoho světa. Pokud není vliv koncentrované energie z morfických polí hodně odstíněn, zřejmě značně naruší lidskou psychiku. A jak se zdá, podobný případ nastal i u Maximiliánova syna, hloubavého a vážného mladíka Rudolfa, jehož ani přísná katolická výchova na španělském dvoře neodradila od neodvratného směřování k temným hlubinám. Jeho podivínské snahy byly možná pokusem o únik ze zrádné sítě, kterou zosnovali jeho příbuzní. Rudolf hledal pravou cestu mezi stovkou falešných. Tentokrát však už vůbec nešlo o dědictví projektu Ráj, ale o něco, co ve 20. století definovali nacističtí mystikové jako stvoření nad člověka. V březnu roku 1577 při pohřbu Rudolfova otce císaře Maximiliána II. Zaznamenali kronikáři podivnou a logicky jen těžko vysvětlitelnou událost. Když smutečný průvod procházel staroměstským náměstím, propukla mezi účastníky pohřbu náhlá panika. I šlechtici a vysocí hodnostáři se rozutekli a poschovávali se po okolí. Máry s mrtvým pak zůstaly opuštěny a jen Rudolf II., obklopen několika tělesnými strážci, nestratil nervy a zůstal u rakve. Trvalo přes 3 hodiny, než smuteční hosté uvěřili, že jim nehrozí žádné nebezpečí, a průvodce znovu seřadil, aby pokračoval v cestě přes Karlův most do katedrály svatého Víta. Historici to vysvětlují davovou psychózou. A jen krátce předtím totiž otřásla Evropou zpráva o strašné bartolomějské noci v Paříži, kdy byli během svatebních oslav královského páru jedním rázem vyvražděny stovky odpůrců Římem řízené sítě. Je jisté, že každý nekatolík se od té chvíle obával zrady, když byl pozván na nějaké oficiální setkání, a pak už stačil jen poplašný výkřik, aby vznikla panika. Pokud však vyjdeme z teorie morfických polí, pak vidíme, že událost měla ještě další, hlubší rozměr. Krutost bartolomějských nocí či diktátorů typu pověstného Drákuly jako by byla vedena snahou nakrmit lidskou krví démony a získat v nich mocné spojence. Historie jako by se měla znovu opakovat a vracet se až někam do doby bronzové, do doby krvavých obětí ve věku býka. Strach, podivný iracionální strach ovládl mysl lidí v Evropě. Nekoordinované a chaotické síly morfického pole pronikaly do podvědomí každého člověka a zahlcovaly ho informacemi, v nichž se nebyl schopen vyznat. Mnozí vzdělaní lidé si tehdy hrozící nebezpečí uvědomili. Byli přesvědčeni, že dosavadní svět je odsouzen ke zkáze. Přežít může pouze člověk zcela nového typu, schopný vnímat mnoho světů, ovládající proměny hmoty v energii a energie ve hmotu, člověk schopný komunikovat se sousedy odjinut a ovládat je, ne už prostřednictvím nějakých rituálů, obětí a tvarových zářičů, ale přímo, protože jeho smysly budou jiné, jemnější. Budete člověk na úrovni jakéhosi boha. Člověk uměle vyšlechtěný, stvořený ze základních elementů vesmíru. Homunculus neboli golem. Císař Rudolf II. Se již mládí seznámil s těmito myšlenkami. V Praze architektonicky připravené Karlem IV. Pak objevil ideální místo pro jejich realizaci. Přenesl jsem své sídlo a na Pražský hrad začal zvát přední učence, experimentátory, mágy a umělce. V roku 1600 pak začal v Praze pracovat vědecký tým 3 hvězdářských kapacit. Čech Tadeáš Hájek z Hájku, Dán Tycho de Brahe a Němec Jan Kepler. Vznikl mozkový trust, jaký v tehdejším světě neměl obdoby. Z jejich poznatků pak čerpá astronomie dodnes a kosmický výzkum pouze potvrdil mnohé z objevů této legendární trojice. Nešlo jim však jenom o popis mechaniky vesmírných pohybů, ale především o odhalení její funkce a hlubších významů. A je známo, že Kepler byl nejen vynikající astronom, ale i astrolog. Méně se už ví o jeho vztahu k magii, o jeho tajných zápiscích, zejména o zvláštní eseji, která popisuje cestu na kosmický ostrov Levánii, tedy pravděpodobně měsíc, ze sopky Hekly na Islandu, což je považováno za jednu z prvních sci-fi povídek, kterou se inspiroval i Jules Verne a posléze i Ludvík Souček. Ovšem, proč měl Kepler takový strach, aby se tento spisek, nazvaný pro jistotu Bláznivý sen, nedostal do rukou inkvizice? Přitížilo by to jeho matce, která byla v tu dobu ve Württembergu obviněna a souzena pro čarodějnictví, protože o ní ve svém díle vlastně vypráví. Je podivuhodné, jak mísí zkušenosti vesnické vědmy s vědeckými poznatky astronoma. A velmi zvláštně také to, že se Kepler mohl věnovat astronomii, když byl silně krátkozraký a od dětství trpěl epilepsií. Podle tvrzení svědků však právě po záchvatech padoucnice, když se probral z bezvědomí, horečně dopisoval nové údaje do svých tabulek. Posílal snad do kosmu své astrální tělo, ostatně i řada dalších hektických činností a experimentů v laboratořích Pražského hradu měla z racionálního hlediska blízko k bláznivému snu. Císařův antikvář Jakobo Straba řešil problém perpeta mobile, zařízení, které by bez dodávání energie vydrželo ve věčném pohybu. Anglický učenec John Dee v Praze komunikoval s démony pomocí speciálního jazyka, tedy enochiánštiny a grafických tabulí. Jeho kolega proslulý mák Edward Kelly se věnoval problému přeměny hmoty na alchymickou transmutaci, vlastnil černé zrcadlo, v něm se zjevoval jiný svět v jiném čase, a kouzelný krystal, ze kterého hovořili duchové. Člověka pak bez děky napadne podobnost s televizí a rozhlasem. Doktor Jesenius provedl první veřejnou pitvu lidského těla, aby ukázal, z jakých částí je sestrojeno. Zdá se, že všechny tyto činnosti z různých stran směřované k témuž cíli, a tím byl homunculus, člověk ze skumavky. Říkalo se, že velký znalec kabaly, pražský rabín Jehuda Lév, Ben Bekalel, už tento problém vyřešil a stvořil golema, tedy služebníka. Ten však připomínal spíše robota nebo zombí, tedy oživlou mrtvolu. Lévovi se totiž nepodařilo dát umělé bytosti skutečnou duši a musel do ní vkládat šém, což byl psaný kód, něco na způsob počítačového programu na disketě. A zdá se, že i Židé si byli vědomi Prahy jako významného energetického střediska. Traduje se, že staronová synagoga je jednou z nejstarších pražských staveb vůbec. Mezi Židy se pak dlouho udržovala víra, že byla postavena z kamenů rozbořeného Šalomounova chrámu. Tato legenda je zřejmě odrazem skutečnosti, že Židé po diaspóře budovali vlastní informační systém, který byl mnohem starší než všechny ostatní fungující tehdy v Čechách 17. století. A není žádným tajemstvím, že právě legendární židovský vůdce Mojžíš získal tajné znalosti Egypta a rozhodl se navázat přímý kontakt s informační sítí. Po tisíce let budovanou židovskou síť se poté pokusili převzít mágové kříže. Otázkou je, zda se jim do rukou dostaly správné informace, neboť mnohé technicky přesné údaje byly uchovávány v tajnosti a po dlouhou dobu předávány vybraným jedincům pouze ústně. Souhrnně se tento typ tajných znalostí nazývá kabala. Bez přehánění můžeme říci, že Židé dotáhli energoinformační síť do nejdokonalejší podoby. Vzpomeňme jen archu úmluvy, která umožňovala Mojžíšovi ničím nerušené spojení. Vždyť právě ona, jak uvádíme, již v předchozím povídání byla jedním z možných cílů křižáckých výprav i muslimských nájezdů. A díky židovským mystikům máme zachováno i přesné schéma celého systému. Ten se nazývá strom života a je v podstatě plánem božího stvoření. Zachycuje jednotlivé světy a komunikační kanály mezi nima. Kdo tomuto svému tu porozuměl, měl klíč k informační síti. Vzhledem k tomu, co už jsme si dříve řekli, je jistě zajímavé, že první významný kabalista a rabín se v Praze vyskytoval právě v době krále zasvěcence Václava IV. Jmenoval se John Tov Lipman Milhausen a mimo jiné předsedal i rabínskému soudu. Po velikonočním pogromu v roce 1389 pak odešel neznámo kam. Založil však silnou kabalistickou tradici, která byla v Praze živá po celá století. Největšího rozmachu nabývá potom kabalistické hnutí v Praze v 16. a 17. století. V té době se do Pinkasovy synagogy dostávají vzácné relikvie. Praporec a roucho kabalisty Šeloma Molocha 1500 až 1532. Tento mesianisticky založený kabalista se pokusil o znovu vytvoření jednotné informační sítě, ovšem na židovských základech. V roce 1530 navštívil Řím a stal se dokonce oblíbencem papeže Klimenta VII. Papeži učarovala i Molchova vzdělanost a prorocká vidění, která se přesně naplňovala. Papež dokonce Molcha zachránil před inkvizicí a místo něj pak byla upálena jiná osoba. Nevíme přesně, jaký záměr přivedl kabalistu Molcha k papeži, ale inkvizice ho donutila Řím opustit. Když nepochodil u papeže, pokusil se pro svůj plán židovského informačního pole získat císaře Karla V. Ten ho však nevyslyšel a Molcho nakonec skončil na hranici. Zajímavé aktivity tohoto mystika pak mohou souviset s nepořádkem, který se se vznikem nových sítí odlišně naprogramovaných objevil v morfickém poli země. A to smrtelně ohrožovalo po tisíciletí a v tichosti budovanou síť židovskou, kdy tedy Molcho mohl být vyslancem, který se pokoušel, zjednodušeně řečeno, dohodnout s křesťany takzvané vysílací frekvence. Nejzajímavějším pak za zjevem pražské židovské mystiky je ovšem již zmíněný rábi Jehuda Lev ben Bekalel. Rábi Lev byl muž tak učený, že se těšil přízni samotného císaře Rudolfa II. Údajně disponoval nesmírnou sumou vědění. I když se názory na existenci bájného golema různí, tradice jeho vznik přisuzuje právě jemu. Dokonce je zaznamenán i výrobní postup. Vladimír Sadek uvádí, že se tvůrci golema mají rituálně očistit a převléci do bílých rouch. Magické operace se pak mají účastnit 2 až 3 lidé. Moderní kabalisté se pak domnívají, že rituál stvoření golema se nikdy neodehrával ve fyzické rovině, nýbrž v rovině exaktické, čímž měl zasvěcovaný adept zopakovat malém a k stvoření a tím dokázat své schopnosti. Zajímavé ovšem je, že poslední vědecké výzkumy pozoruhodným způsobem potvrdily prastaré mýty o stvoření člověka z hlíny. Ukázalo se totiž, že řetězec chemických sloučenin výlu se až překvapivě podobají šroubovicím DNA, v níž je zapsán kód života. Rabi Lev výuku v mystických praktikách podle všeho absolvoval a dosáhl nejvyšších stupňů zasvěcení a tím zřejmě i podmíněné nesmrtelnosti. Tomu by pak odpovídala sbírka pražských legend, hovořící o tom, že jak starý rabín úspěšně unikal smrti a vždy odhalil její přítomnost. A smrt se nakonec skryla do růže, kterou mu přinesla mladá dívka. Když se k ní rabi přivonil, zemřel. Na jednu stranu bychom si pověst mohli vyložit tak, že přece jen podlehl pozemskému pokušení. Ale nesmí však zapomínat na to, že obraz růže je grafickým schématem stvoření vesmíru, že se s ní setkáváme v okenních rozetách gotických katedrál, v symbolech Velké matky, tedy Panny Marie, na praporci svatého Vojtěcha a také je jedním ze základních symbolů rozenkruciánů, kteří se v Praze objevují právě v rudolfínské éře. Možná, že legenda o růži vypovídá o zapojení tohoto výjimečného muže, který dosáhl nejvyšších stupňů zasvěcení do Bílého bratrstva. Mezi jeho členy patřili a stále patří ti nejskvělejší duchové bez ohledu na svůj původ a víru. A jak se zdá, vstoupil Jehuda Lev ben Bekalel do kruhu rosenkruciánského společenství. Přičichnutí k růži pak vyjadřuje, že rábí tělesně zemřel pro okolní svět, ale duchovně navždy splynul s proudícím éterem a s nehmotnou energií informačních polí. Poznamenejme, že podobný motiv objevíme i v románu Gustava Majerinka Anděl západního okna. Ostatní židé považují svého rabího Léva za stále živého, duchovně přítomného. Svědčí o tom desítky a stovky lístečků, malých papírových svitků popsaných prosbami, které návštěvníci starého židovského hřbitova ukrývají pod jeho náhrobní kámen v naději, že velký rábí jim jejich tajná přání splní. A také malíři na Rudolfově dvoře se snažili zachytit souvislost všech prvků přírody a ukázat, že všichni jsme jen částmi jediné obrovské komplexní bytosti. V Praze se o 300 let před Pablo Picassem a Salvátorem Dali rodili už první kubistické a surrealistické obrazy. Živé bytosti jsou v nich rozkládány na základní geometrické prvky, vznikají stereoskopické krajiny a fraktálové konstrukce. Ital Arcimboldo se na Pražském dvoře proslavil portréty sestavených z plodů, z části rostlin a z různých předmětů. Chtěl ti mimo jiné dokázat, že cokoliv lze proměnit v něco jiného, že svět kolem nás není nic víc než virtuální realita a záleží jenom na tom, co chceme vidět a jak se díváme. Témuž cíli pak zřejmě směřovala i proslulá Rudolfova sbírka. Nikdo ji vlastně nikdy celou neviděl. Rudolf své poklady před světem úzkostlivě tajil. A v konečném záměru to mělo být univerzální muzeum, taková určitá encyklopedie viditelného světa. A co všechno obsahovala? Například 3000 obrazů, sbírku uměleckých řemeslných předmětů, sbírku výrobků z drahých kovů a kamenů, mechanické hračky, hodiny, hvězdářské a měřící přístroje, globy a hvězdné mapy, knihovnu s mnoha tisíci svazky, z nichž mnohé byly unikátními magickými a kabalistickými spisy, kolekci minerálů, různé přírodniny, vycpaniny, bezpočet rarit, například rohy jednorožců, mandragóru, holení kost obra, bazilišky, ryby, které se podobaly lidem. Někteří pak tvrdili, že to bylo zmatené skladiště cenných předmětů a hloupostí, pomíchaných bez ladu a skladu. Ale co když právě to byl záměr? Teprve dnes začínají vědci razit takzvanou teorii chaosu, tedy zjednodušeně řečeno, že jde o to, když počet různých nahodilých prvků v prostoru dosáhne určité hodnoty, začnou mít tyto prvky tendenci k sebeorganizaci, k vytváření struktur a systému. A to se týká neživé i živé přírody. Co když Rudolf očekával, že v jeho kunstkametře vzniknou sama od sebe nečekaná spojení předmětů, která mu odhalí skrytá tajemství světa. A barevný dým pak stoupá z křivulí alchymistů, židovským městem bloudí přízrak golema a císař se propadá do jiné reality, žije více v paralelním světě než tom pozemském, se kterým to vypadá čím dál hůř. Opusťme však teď na chvíli Prahu a podívejme se na český jih. Rod Rožumberků už několik staletí ovládá mystickým znamením růže, tedy speciálním tvarovým zářičem, tuto prokletou močalovitou oblast, již se lidé od pravěku velice obávali a kde pouze čarodějové a náboženští mystici nacházeli bezprostřední spojení s obvlášť mocnými sousedy odjinud. Husitská revoluce však rožumberský systém pacifikace krajiny zcela rozvrátila a Vilém z Rožumberka usilovně hledá řešení, které by mu pomohlo najít novou geomantickou rovnováhu přírodních sil. V Třeboni a v Českém Krumlově se pak objevují John Dee a Edward Kelly, aby pomocí magických operací našli společnou řeč z duší téhle podivné krajiny, kde vládnou vodní démoni. Rožumberk na výzkum nelituje peněz a dokonce se proto i zadluží, ale řešení mu stále uniká. A nakonec ho zachránil muž, který údajně, jak jinak, podepsal smlouvu s ďáblem. Zachmuřený, obávaný workoholik, pracující 20 hodin denně, Jakub Krčín z Jilčan. Vymyslel jedinečný plán. Energetické propojení zamokřeného prostoru pomocí vody. Opravdu se rozhodl vyhánět čerta ďáblem? Zdá se to absurdní, ale vždyť na podobném principu fungují i některé způsoby léčby v humánní medicíně. Krčín navázal na své předchůdce a pokryl krajinu sítí stok a rybníků. Byl přímo posedlý myšlenkou zatopit vodou co největší území. Jeho rybníky byly stále větší a hlubší, až jeho snaha vyvrcholila nepřekonatelným Rožumberkem. Ten dnes zabírá méně než polovinu původní rozlohy, tedy asi 265 rybníků a 30 km umělých vodních tras, je i z pohledu dnešní doby úctyhodným výkonem. A to, co dokázali kdysi mágové pomocí linií vztyčených kamenů, zvládl Krčín pomocí vodních linií. Vytyčil hranice mezi paralelními světy. A udělal to tak geniálně, že se jižní Čechy změnili z prokleté země v idylicky kladnou energii nabitou krajinu. V Praze je však hůř. Ambiciozní pokus o stvoření nového člověka dopadl neblaze. Většina experimentátorů skončila podivnou nemocí, sebevraždou anebo na popravišti, jako by temný démon nad nimi získal převahu. A také císař Rudolf podlehl šílenství, zavídl se v hradě a bál se každého stínu. Nemohl spát a pokud usnul, řval ze sna hlasem lvím. Dokonce tvrdil, že jeho osud je nerozlučně spjat s osudem starého lva v hradním zvěřinci. A skutečně, císař skonal den poté, co pošel jeho lev. No co se stalo? Unikly nepostižitelné bytosti z alchymistických křivulí? Nebo šlo o neblahou dědičnou degeneraci Habsburků, tedy důsledky syfilídy nebo zpětný ráz černé magie, na kterou císař přistoupil, když už nevěděl, jak vzdorovat svému bratru Matyášovi? Požádal prý alchymistu Kašpara Hausera, aby zaklínal ďábla. A mimochodem, člověk jménem Kaspar Hauser se pak objeví o 200 let později v Norimberku jako mladý muž bez paměti a minulosti. Je to jeden náhodná shoda jmen? A nebo byl Rudolfův alchymista přenesen v čase? Není divu, že právě v této době pak vzniká legenda o Faustovi. Myslíš, že si můžeme zahrát?
Můžeme si zahrát. Já tady něco nachystám. Respektive dáme si severočeskou od Petra Luftnera.
Yes. začátek a kde konec, snad od Kadaně po Jablonec, tam roste šedozelenej mech. Těžíme uhlí, děláme prout elektrický, máme tu čout, vítejte na severu Čech. I přes komíny a továrny, šachty, chemičky a sklárny, pokaždý, když míjím říp, Polabí, Ještěd a místní hory, to všecko jsou hnací motory, ujišťující, že nešlo narodit se líp. A že prej v našich krajích není moc míst líbivejch, že je slyšet furt o jistejch nepřizpůsobivejch, kdo tyhle pomluvy roznáší, kterej mizera, chytit, spouchat a hodit ho do Máchova jezera. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Že u mostu a Chomutova je příroda už hotová, proměněná vinou. My nemusíme do vesmíru a šít si skafandry na míru, projedem se měsíční krajinou. A do kolečka všude vřele, křičej na nás šňůry chmele, pakliže nejste stuhlí. Chovejte se jako zastřízliva, zaklopte 3-4 piva a vykašlete se už pro dnešek na uhlí. A kromě toho chmele máme i vinice, ne tak známý, ale známá tu vede dálnice. Věčně rozestavěná dělá nám neplechu, o jejím dokončení víme pouze z doslechu. Nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopen. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Liberec, Teplice a Ústí, tam život krásně šustí, tam žít, to je trend, to je sexy. Okolní přitažlivost tvoří severanky a pohoří, a tak netrpíme komplexy. Od Krušnej hor po Krkonoše usmívaj se holky naše, jsme téměř podhorský děti. Tak vstupte portou bohemikou, za krajiny dramatikou, jestliže chcete severní vidětí. Nevadí nám, že nemáme special nářečí, kdo však říká, že tu není hezky, ten je v nebezpečí. Kdybych měl možnost rozhodnout se znova v Mžiku, tahal bych zas u severočeský brány za kliku. Dnes nás denně jiná se řeší, přesto však život nás těší. Tvrdým ranám odolní, tak si vedou severočeši. Ochuzenej musí být ten, jenž není naším, své rázem obklopem. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů. Ptám se, jak smutno je tomu, kdo nemůže odjet na sever Čech domů.
No, to byla severočeská, tak jsme si pěkně zahráli, si myslím. Kdo by neznal tuto pěknou písničku od Petra Luftnera, dlouho jsem nevěděl, že existuje, tak jsme si připomněli severní Čechy, a propo v severních Čechách tam je dračí žíla, o ty se dneska také možná asi budeme trochu zmiňovat. No tak než se ponoříme do těch našich věcí, tak si pojďme ještě něco povědět o té době alchymistické, o té době mystiků, o té době rudolfínské, kdy pravděpodobně možná se dostali k určitému typu informací tito mystikové, no a bylo asi zasaženo a bylo jim v tom zabráněno. Tak Išo, dám ti zase slovo a můžeš pokračovat v dějepravě.
Tak, pomínám si tedy. Legenda o Faustovi pak je tedy výrazem stavu, který v renesanci nastal mezi učenci a badateli. Existence energo informačního pole pak přestala být přísně utajovanou skutečností a hloubavým duchům začalo být jasné, že mocní a zasvěcení tohoto světa hrají mnohem vyšší hru, než se na první pohled zdá. Nesmírná touha povědění pak vedla některé jedince ke snaze nabourat se do informačního systému po dobrém a nebo po zlém. A to se týká i doktora Johanna Fausta, který byl reálnou postavou. I když o něm se říká, že Prahu nikdy nenavštívil, snad nad ní jenom přeletěl na svém kouzelném plášti, jedna z legend pak vypravuje o tom, že v Praze přece jenom byl a dokonce se tajně setkal s císařem Rudolfem II. Z legend pak víme, že doktor Faust uzavřel pakt s temnými silami. Jeho prostředníkem byl démon jménem Mefistofeles. A doktor Faust se zřejmě nejprve zkoušel napojit na horní informační síť a získat podrobné informace o projektu Ráj. A buď se mu to nepodařilo, nebo ho neuspokojila hodnota informací takto získaných. Zbýval mu pak druhá možnost, tedy napojit se na spodní informační pole, z něhož se za určitých podmínek dali informace získat mnohem snadněji a stačila jenom trocha vlastní krve. O smlouvách s ďáblem pak máme doklady takřka od samého počátku křesťanství. Pomineme-li jednoznačné pomluvy a snahu o diskriminaci určitých osob, přesto zůstává dost těch, kteří takovou smlouvu opravdu uzavřeli. Existují například záznamy z roku 1533 o přiznání Valéria Gletznera, chudého studenta z Wittenbergu, a ten se prý procházel jednou při západu slunce podél Labe, když tu se k němu připojil starší černě oděný muž a otázal se ho po příčině jeho zármutku. Student si stěžoval na svoji bídu, načež starý muž se mu nabídl, že mu opatří dostatek peněz, když mu upíše svoji duši krví. Gletzner to udělal a od těch dob netrpěl nouzí. Různí tajemní poslové mu v pravidelných intervalech přinášeli měšce plné zlaťáků. Mladík začal vést rozmařilý život a když se přiblížil termín, kdy měl pekelnému poslu odevzdat duši, dostal strach a přiznal se doktoru Majorovi, kterému dělal fámula, a ten ho potom vzal sebou k Luterovi. Slavný reformátor církve měl své zkušenosti s ďáblem a tak si věděl rady. Požádal studenta o upřímné doznání a projevení lítosti, potom položil dlaně na jeho hlavu a pronesl zvláštní modlitbu. Poté student přísahal, že chce být nemilosrdným nepřítelem ďábla a následovat vždy a všude pouze Krista. Příhodu pak zachytil sám Luther ve svém spisu Řeči stolní. Co si o tom ale máme myslet? Šlo snad o čísi morbidní žert na úkor nebohého studenta? A nebo aktivitu nějakého sadisty, který si koupil svoji oběť? A nebo byl onen starší muž černém s motněním bytosti z jiné dimenze? Případ však názorně dokladuje, jak silně byla víra ve smlouvě s ďáblem rozšířena. Tvrdí se, že velká řada papežů jen díky krvavému podpisu na ďábelské úmluvě dosáhla vytoužené funkce hlavy všeho křesťanstva. To zní jen zdánlivě absurdně. Můžeme pak spekulovat o tom, že právě papežové a nejvyšší klérus chtěli mít podrobný přehled o všem, co se děje v zakázaném morfickém poli podsvětí, a proto komunikovali na obě strany. Občas se jim to ale nevyplatilo. Řada papežů, kteří pak zahynuli jakousi nešťastnou náhodou, například při požáru, při dopravní nehodě, při zřícení klenby kostela Nemluvě o nikdy neobjasněných vraždách je až překvapivě dlouhá. Doktor Johannes Faust pak měl v sobě při pronikání do zakázaných sítí posedlost počítačového hekra. Pod nánosem mýtů je dnes už těžké odlišit legendu od skutečnosti. Někteří současníci pak považovali Fausta spíše za šikovného iluzionistu. Možná si občas skutečně vypomáhal efektními triky a zanechal proto v naivních divácích hlubší dojem než například Paracelsus nebo John Dee, kteří byli bezesporu většími Fausty oné doby. Podle Jana Amose Komenského pak patřila přezdívka Faust Johannu Gutenbergovi, vynálezci knih tisku. V úředních záznamech se také můžeme dočíst, že v roce 1540 zemřel v Praze jakýsi německý učenec Johannes Faust, který zde dokonce vlastnil dům. A to zní přímo senzačně. Bohužel, tento původní Faustův dům byl již dávno zbourán. Stával na Starém městě v dnešní Melantrechově ulici. Ale proslulý Faustův dům na Karlově náměstí si svou pověst také zaslouží. V roku 1590 v něm bydlel Edward Kelly. O 30 let později se zde alchymistickými kousky pak zabýval Antonín Ladota ze Solopisk. Jistě jste četli Jiráskovu strašidelnou povídku o chudém studentovi, který se usadil ve spustlém Faustově domě. A vzpomínáte, jak je v ní popisováno zařízení domu a různé zvláštní automaty, jako například zpívající kovová pana a soška bubeníka, který po doteku lidské ruky začne vířit paličkami, klika u dveří, z níž srší blesky nebo jezdící schody, které překvapeného člověka vynesou do prvního patra, nebo také černá mramorová miska, v níž se každé ráno objevuje stříbrný tolar. Vždycky jsme přemýšleli o tom, jestli je to jenom produkt spisovatelské fantazie, anebo zda Jirásek vycházel při psaní povídky z nějakých konkrétních informací. Nuže ukázalo se, že popis Faustova domu zachycený v jeho povídce téměř odpovídá skutečnosti. Mladotův syn Josef Petr se zabýval vynalézáním mechanických strojů a všechny zmíněné kuriozity skutečně vyrobil a šokoval jimi své nic netušící návštěvníky. Tím pak založil nehynoucí slávu Faustova domu. Škoda, že se zde tato průkopnická díla české robotiky nezachovala, neboť i ona dosvědčují vášeň oné doby pro umělé bytosti. Ale vraťme se k Faustovi. Jeho smrt byla prý strašlivá, protože tělo doktora našli učedníci roztrhané na kusy, níž některé uvízly v očazené díře. Ta se pak otvírala ve stropě pokoje. Můžeme se domnívat, že příčinou jeho smrti mohla být neopatrná manipulace s výbušnou směsí. Právě tak je ovšem možné, že se mu podařilo neřízeně otevřít bránu mezi paralelními světy. Tomu by pak nasvědčovala tvrzení, že díru nebylo možno zastít, jako by hmotu použitých cihel odpuzovalo záporné magnetické pole, trvale fixované uvnitř otvoru. A je zvláštní, že v náruční věžičce pod kopulí, kam pověst umisuje neblahý Faustův konec, se dodnes na stropě, kde prý bývala legendární díra, objevují záhadné rzivé skvrny, jako by tam neustále prosakovala krev. A jsme v situaci, kdy pokus o vytvoření katolické, tedy všeobecné informační sítě totálně ztroskotal. Vznikly nové konfese, které o původním poslání neměly ponětí, a vedlejším produktem pak byly lidské zrůdy, které neunesly tíhu informačního šoku. Pokus o vytvoření umělého člověka, tedy homunkula, byl úspěšný jenom částečně. Výsledná bytost byla příliš nedokonalá a mohla se snadno vymknout kontrole. Navíc jediný umělý člověk byl vytvořen na základě kabalistických znalostí a židovští učenci jen neradě předávají svoje učení křesťanskému světu. Problém je v tom, že generální informační síť zajišťovala našemu časoprostoru i magickou ochranu, tedy obdobu silového pole známého ze sci-fi literatury. Energetické bytosti, které s našimi pohanskými předky koexistovaly, byly mági kříže vytlačeny za hranice našeho světa, kde čekají hladové stohu po pomstě na svou příležitost. A jedinečnou příležitostí je trhlina v síti. Jednou z možných brán pak mohla být i Praha. Praha je v skutku magickým městem, v němž mnozí citliví lidé detekují mocně působící místa, tedy přestupy do jiných dimenzí. V záhodologické i literatuře je často citována historka z kroniky Václava Hájka z Libočan, že při stavbě hradeb na počátku středověku byla v blízkosti dnešní Nebovické ulice nalezena jáma přikrytá kamennou deskou, pod níž hořel tajný, nikdy nehasnoucí oheň. Gustav Meyring zase připomíná, že se ve slavné Zlaté uličce na Pražském hradě nachází dům u poslední lucerny, který je možné spatřit pouze lidem narozeným v neděli, tedy nedělňátkům, a za sila zvláštních okolností. A práh tohoto přízračného domu pak tvoří kámen, který od věku střeží sám Metuzalem. Hlídá ho před satanem, který by s tímto kamenem toužil splodit syna Armilose. Oplodnit kámen? To přece zní tak absurdně, ale vůbec ne. Magický kámen, tvořící práh na cestě jinám, totiž ukazuje ke snahám starých alchymistů, jejichž hlavním cílem byla výroba takzvaného filozofického kamene, podivodné substance, která dokáže přeměnit nejenom hmotu, ale i duši. Substance, která může v rukou zasvěcených vykonat mnoho dobrého, ale když se jí zmocní nositelé zla, může být zneužita jako strašlivá zbraň. A mocní tohoto světa, kteří předpokládali porušení ochranné a informační sítě, pak museli jednat. Jednou z akcí bylo i zřízení řádu Zeleného draka. Tento elitní rytířský řád zakládá pro nás Čechy nepříliš populární císař Zikmund Lucemburský. Združoval elitní bojovníky, kteří měli zabránit turecké expanzi. Ale to však mohla být pouze vnější zástěrka. Vybraní bojovníci střežili určitá, obzvlášť nebezpečná místa, která v případě poruch sítě mohla sloužit jako jakási přestupní brána, nadmíru vhodná pro sousedy odinut, pokud by plánovali průnik do našeho časoprostoru. Vzpomeňme jen, že členy řádu draka byli lidé mimořádně krutí a nelítostní. Až se na chvíli může zdát, že pro ně neplatily normy lidského chování. Rumunský vlad Drákul či francouzský maršál Modrovouz Gilles de Rais jsou toho příkladem. Draka pak nalézáme i v erbu dalších mocných šlechticů a jen namátkou stačí jmenovat šachtickou paní Alžbětu Bátorjevou či Wartenberky, sídlící poblíž hradu Houska, do nějž tradice umístuje vstup do pekel. A nemusíme mít ani příliš bujnou fantazii, abychom si pod vstupem do pekel vybavili přestupovou bránu či trhlinu v síti. Vycházejme tedy z předpokladu, že určitý počet vybraných elitních rytířů střežil obzvlášť nebezpečná místa. A pokud mohou bytosti odtamtud vstupovat k nám, proč bychom nemohli vstupovat my k nim? To byla možná jedna z úvah, která se honila hlavou podivínskému císaři Rudolfovi, když shromažďoval a platil nejlepší mozky z celé Evropy, aby se pokusil celý problém vyřešit intelektuálně prostřednictvím armády vědců. Tou zkušeností ale bylo, že lidé, kteří přišli do kontaktu s těmito odjinut, ať už jako strážci nebo náhodou, končili s psychickými defekty, například některou formou posedlostí. Bylo nutné vyvinout techniku přestupu, která by nepoškozovala lidskou psychiku a umožňovala by bezpečný průchod tam, vzpomeňme si na doktora Fausta, a návrat zpět. To by dávno dávalo možnost získání informací z druhého břehu, či dokonce ovládnutí konkurenční informační sítě. A císař věděl pouze o jediném člověku, kterému se podařil kontakt s druhou stranou a přišel to bez vší újmy. A tím člověkem byl alžbětínský filozof, učenec a matematik doktor John Dee. Doktor Dee, kromě toho, že byl špionem královny Alžběty pro západní a střední Evropu, podnikal praktické kabalistické a magické experimenty. Pro tyto pokusy se ještě doma v anglickém Mortlake nechal vyrobit speciální stůl z několika druhů vzácných dřev, drahokamů a kovů. Pomocí nějž a média Edwarda Kellyho vstupoval do kontaktu s takzvanými anděly. A právě Dee, jako prostředník mezi naším a oním světem, byl postavou prvořádné důležitosti. K jedním z největších světových záhad pak patří takzvaný Voynichův rukopis. O jeho vzniku toho moc nevíme. Jedinou jistotu máme v tom, že ho získává botanik Rudolfa IV. Marcus Marci, kterého v něm zaujalo velké množství ilustrací různých rostlin. O informacích, které v sobě rukopis pak skrývá, toho mnoho nevíme. Jsou teorie, které tvrdí, že rukopis je temnou příručkou smrti Katarů. Jiní badatelé se domnívají, že v něm jsou zašifrovány vědecké objevy Rogera Bacona, který předběhl své vědecké kolegy o celé staletí, pozorování buňky mikroskopem nebo astronomické objevy a tak dále. O rukopis dokonce projevili zájem i americké úřady. Neskutečné rostliny, které nikde nerostou, nás mohou svádět k uvahám, zda se nejedná o cestovní deník někoho, kdo navštívil svět na druhé straně. Což není vyloučeno. Podle některých autorů záhadný manuskript císaři nabídli právě Dee a Kelly. A ještě jedna zajímavost. Rukopis obsahuje bizarní ilustrace velmi malých obnažených žen, vstupujících do lásně s podivným rozvodným systémem. Kdo četl lidové pohádky, ten jistě ví, že se duše hříšníků vaří v pekelných kotlích. Postavičky malých žen mohou symbolizovat lidskou duši, lásně pro jakousi obdobu pekelných kotlů. Že by na lidové slovesnosti přece jenom něco bylo, pak by byl Voynichův rukopis popisem samotného pekla. A peklo, podzemní svět, podzemní morfické pole. Říkejme tomu jakoliv, ale stále půjde o jedno a totéž. O paralelní informační pole, které se ukázalo být funkčnější než to mágu kříže. Stalo se útočištěm padlých andělů i starých bohů. Místem, kde končí zbloudilé duše a odkud vychází zlo. Zničení pekla by znamenalo nastolení absolutního dobra vlády jednoho informačního pole, tedy sen každého církevního dostáře. Na jednu věc však naši bojovníci s peklem ale zapomněli. Zničení zla by znamenalo porušení rovnováhy a zhroucení celého vesmírného pořádku a navíc zlo nemůžeme porazit stejnými prostředky, které samo používá. V tomto bodě byly představy církevních otců trochu naivní, ale budiš. Tedy cestovní deník Voynichův rukopis se dostává k jezuitům, k řádu, jehož moc se rozšířila po celé planetě a jeho příslušníci podnikali mise do těch nejodlehlejších krajin světa, jako je Jižní Amerika, Čína, Japonsko, Mongolsko, Tibet a tak dále. Všude, kam přišli, se seznamovali s místní kulturou a zvyky. Shromažďovali informace a možná i něco hledali. Jezuité měli všechny předpoklady k tomu, aby se pokusili o průnik do spodního světa. Součástí jejich duchovního života pak byly a dosud jsou náročná mentální cvičení a meditace. Víme, že ten, kdo střežil brány jinam, většinou psychicky skolaboval, nebo se z ní stal narušený až asociální jedinec. Tomuto nebezpečí pak bylo nutné předejít, právě s ocelením mentálních schopností člověka. Kdo tedy jsou boží vojáci? Tedy tovaristvo Ježíšovo, neboli jezuity, založil Ignác z Loyoly. A vzpomeneme-li si na naše vyprávění o zhroucení informační sítě a o mimořádném výskytu géniů v jednom období, pak vás možná ani nepřekvapí, že Ignác z Loyoly patří svým narozením právě do tohoto časového úseku. Ignác z Loyoly pocházel z rodiny baskického šlechtice, byl nejmladším z 11 dětí a měl se stát vojákem. Bojoval s Francouzi v Kastílii, ale roku 1521 byl zraněn při obléhání Pampalóny. Dělová koule mu přirazila nohu. Zlomená noha špatně srostla a nesprávné lékařské zásahy pak způsobily, že po celý zbytek života kulhal. Jak se ale z vojáka stal světec? Legenda praví, že po dobu svého zotavování rád čítával milostné a rytířské romány, pak se mu však náhodou dostal do rukou Život Krista a Legendy svatých. Čtení těchto spisů pak způsobilo jeho naprosté obrácení. Rok strávil na pokání a modlitbách v ústraní nedaleko slavného monsterského kláštera. Tehdy také vznikají jeho duchovní cvičení a dokonalý systém náročných vizualizačních a meditačních praktik, které si nezadají s klasickými magickými postupy. A není to trochu zvláštní, když voják vytvoří z čista jasna ucelený a funkční duchovní systém? Domníváme se, že klíčový moment nastal, když Ignác z Loyoly byl zraněn. Bolest způsobená zraněním pak spolu s nucenou pasivitou mohly vést k tomu, co okultní literatura nazývá samozasvěcením. Organismus i psychika jsou ve stavu odlišném od normálu a začnou pracovat jinak. Z novodobé historie pak známe podobný případ. Jistý voják byl v zákopech první světové války přiotráven bojovým plynem. A kvůli tomuto zranění na čas oslepl a došlo u něho také k probuzení okultních sil. A tím vojákem nebyl nikdo jiný než Adolf Hitler. Ignác z Loyoly pak začíná studovat latinu a shromažďuje kolem sebe okruh žáků, s nimiž praktikuje duchovní cvičení. A v roce 1540 schvaluje papež program i řeholi jezuitů. Prvním generálem řádu pak se stává Ignác. Jedním ze slibů, který jezuité pronášejí, je i slib poslušnosti a připravenosti jít kamkoliv. Řekli jsme si, že Ignác z Loyoly byl původně voják, a proto není divu, že vytváří řád s pevnou vojenskou organizací a strukturou. První stupeň tvoří dvouletý noviciát. Po skončení noviciátu skládají čekatelé slib chudoby, čistoty a poslušnosti a stávají se scholastiky. Po vysvěcení na kněze z nich potom mohou být koadjutoři, tedy učitele mládeže, či přestoupí do třídy profesů, z nich jsou vybíráni potom superioři, tedy představení řádových domů, provinciálové a generál řádu. Největší zákonodárnou mocí v řádu má generální rada. Výjimečnost jezuitů spočívá v tom, že se jedná o duchovní řád, který je ale vojensky organizován. Není proto ani příliš divu, že některé z myšlenek Ignáce z Loyoly použil při zakládání svého vlastního temného řádu Heinrich Himmler, duchovní otec SS. Právě struktura jezuitského řádu a propojení duchovních cvičení s vojenským drillem mu byly velikou inspirací. A jezuité nebyli jediní, kdo usiloval o proniknutí do spodního morfického pole, které mělo být zničeno nebo využito k vlastním cílům. Zatímco se církev snažila látat díry vzniklé po zhroucení informačního pole, tiše a ve skrytu pracovalo na svém vlastním projektu Bratrstvo lidí, které vešlo do dějin pod názvem Bratři růže a kříže, tedy zkráceně Rosenkruciáni. Růžovým křižákům byla připisována ohromná suma vědomostí a technických znalostí, kterými prý daleko předběhly svou dobu. Spekuluju se, jak se k těmto znalostem Rosenkruciáni dostali. Jednou z možností pak je právě napojení na morfické pole. Co vlastně myslel Adam Spertu svým zednářským světem ve své básni, kterou sepsal? A také druhým viděním pak necháváme na fantazii laskavého čtenáře, který si tuto báseň přečte. Není žádným tajemstvím, že celá řada osobností napojených na Rosenkruciány, či alespoň s jejich myšlenkami sympatizujících, byla přítomna na dvoře Rudolfa II. Až jsme opět u Johna Dee a Edwarda Kellyho a Wojnychova rukopisu. Rosenkruciáni z anatomity vystupují ve 20. letech 17. století. Je příznačné, že od první chvíle se jejich hlavními a nesmířitelnými nepřáteli stávají jezuité. Nikdo nemá rád konkurenci. Jezuité se pak snaží do tohoto bratrstva infiltrovat. Zřejmě neúspěšně. Vytváří dokonce i pseudo-rozumkruciánské manifesty ve snaze vyvolat dojem, že jsou to právě oni, kdo tajemné bratrstvo založili. Se stejnou vehemencí jako s Rosenkruciány pak bojují jezuité i s dalšími pokračovateli této tradice, tedy ilumináty a svobodnými zednáři, kteří se proklamují 100 let po Rosenkruciánech. Leč dějiny i tentokrát hráli podivnou hru. Zednáři využili prostředky vlastní jezuitům a sami infiltrovali do církve a do řad svých nepřátel. Začal boj o moc, boj o spodní morfické pole, boj o nový světový řád. Součástí arény tohoto střetu se staly i Čechy. Rohatý bůh si přichází vybrat dluh, mává úpisem podepsaným krví a blíží se Bílá hora, krutá staroměstská exekuce a 30 let temného šílenství.
Pro dnešek?
Já bych řekla, že pro dnešek to stačí, protože příště nás čeká to, co předcházelo a co probíhalo, co se dělo kolem Bílé hory, a to je také zajímavé, je toho hodně, tak abychom tedy potom měli na to dostatek času na celý ten komplet těch informací, tak dneska bych skončila.
Já jsem zbystřil, když jsi začala mluvit o těch řádech a vlastně v paralele k řádu SS a k tomu, jak byla budována Třetí říše vlastně, co se opírala. My jsme o tom už několikrát mluvili, že tam bylo propojeno několik věcí a že Třetí říše nebyla Adolfa Hitlera, Třetí říše byl projekt určité skupiny v pozadí, určité skupiny na pozadí, která instalovala tyto lidi, kteří pro ní pracovali a kteří se možná v určitou chvíli utrhli tak trochu ze řetězu, ale na začátku rozhodně byli instalováni s jedním jediným cílem, a to vyhladit Slovany, vyhladit některá další etnika a pochopitelně zrušit Rusko jako takové, ale protože oni ty artefakty různé, umění a toto všechno vlastně schraňovali do té Třetí říše a budovali proto velkolepá sídla, kam toto všechno bylo umístěvané. Vím, Adolf Hitler, jaký měl, padl ten stavitel, mám ho na jazyku, nemůžu ho říct, Bormann, myslím, že se jmenoval, tak který vlastně byl hlavním architektem staveb a navrhovali tu vizi toho, jak bude to hlavní město a to hlavní sídlo v podstatě té Třetí říše, jak bude vypadat. Víme, že stejně jako Karel IV. Stahoval do Čech různé artefakty, různé ostatky svatých a různé tyto mystické věci, taky Adolf Hitler pracoval úplně stejným způsobem, akorát, že každý měl na mysli něco jiného. Ale bez toho to zkrátka dobře nelze. Čili bylo to víc mystické než světské, ta Třetí říše. A vidíme, že ta mystika se v podstatě prolíná tou dějepravnou a tou dějepravou už velmi dlouho. No, dá se říci, že snad my teď tady prožíváme nejvíc ztechnizovaný a nejméně oduševnělý svět a takovou tu část zániku toho světa původního. A to je právě to, že tam ta mystika jakoby vládla hodně a tady ta mystika de facto byla úplně vypuzená. Protože byla ovládnuta a byla nějakým způsobem eliminována, to proto, aby už jako kdyby neexistovaly únikové cesty z té reality. A my se za chvilku budeme povídat, že se to naštěstí úplně nepovedlo. Tak to bylo moc pěkné povídání. Vidno jest, že jedna záležitost jsou ty mýty a jedna záležitost jsou ty legendy, které opřádají Prahu a tu rudolfínskou dobu, ale možná, že Habsburg Rudolf II. Byl velmi blízko něčemu, čemu by se dalo říci uchopení svatého grálu. Asi na tom intenzivně chtěl pracovat. Stejně jako ten grál chtěl uchopit Adolf Hitler. Čili to byli takový ti, kteří chtěli ovládnout pravděpodobně tehdejší nebo ten tamnější svět. No, že si na to sáhli, nebo že si u toho sáhli a ty cesty, když to nešlo přes ty světlí, tak to zkoušeli přes ty podzemní světy, přes ty informační pole dole. Na jednu věc zapomněli, že zkrátka dobře ty informační pole, ty podsvětní informační pole, jsou rizikové ve dvou věcech. Za jedno tam lze, kdo může uvíznout, kdo s čím zachází, tím také schází, jak se říká. Čili propojování se do nízkovibračních informačních světů znamená, že ten člověk ztratí potenciál vzestupu a že ho to stáhne. A to byly potom ta různá úmrtí, ta onemocnění, ty nehody těch, kteří se touto cestou vydali. A mohli bychom vyprávět o různých dalších, kteří upsali v uvozovkách tu duši. Ale ten úpis dělá i v současné době spousta lidí, nebo udělala spousta lidí. Tehdy to bylo možná z nějakých pohnutek, které byly nějaké. Dnes je to bohapustá chuť, touha pomoci a po bohatství, po majetku. Takže pořád nalézáme. V každé době je možno nalézt obrovský potenciál ponaučení. Bohužel, asi jsme nepoučitelní. Kdo ví, kým jsme byli v době rudolfínské, išo, že? Jak jsme si tou dobu možná užili jako absolutně nevýznamné, anebo dokonce možná docela bytosti, které se něčeho účastnili, kdo ví. Tak, dáme si písničku a pak se vrhneme na dotazy. Co myslíš? Chceš se nějak tomu, co jsem říkal, ještě zmínit?
Ne, já myslím, že vystihnul, že bychom si mohli zahrát a pak teda snad tam máme nějaké dotazy posluchačů, tak si můžeme povídat.
Tak jo, tak probereme, na co se nás posluchači ptali. Tak já myslím, že bychom si mohli zahrát rusky. Mám tady velmi pěknou písničku od Ali Pugačeva.
Cheers! stojí buď a stále z vašich srdca to Božie nagrady ja mne sebe i nežiš.
No jo, Nesmrtelná, stále populární a velice, ale převelice oblíbená Alla Pugačeva. No, Išo, mám tady několik otázek, rychle se do nich pustíme. Marie, srdečně zdravím vás oba, na úterý nám posunuli cvičení a tak poslouchám ze záznamu. Dvě poslední evoluce byly mimořádně výživné a moc za ně děkuji. Už delší dobu jsem pocitovala, že s čištěním to nefunguje tak jako dřív a teď se mi dostalo vysvětlení. Takže testuji současný stav dotyčného a čistím, co jde. Ostatní předechávám strážcům. Tak to je pochvala. Správně Marie pochopila, že takhle to má být. Ale často nenacházím těla pro vzestup. Můžete k tomu něco říci? Děkuji a už se těším na poslech. I když opožděný. Marie, tak jestli chceš, tak já to nějak načnu a ty mě doplníš. Dobře, Išo. No, takže pochvala, takhle to má být, to znamená, nesnažte se všechno čistit, nesnažte se jako kdyby do toho jít naplno. Ono byste nakonec zjistili, že jenom čistíte. Jde o to, že to, co jsme si dokázali vyčistit v té přípravné fázi pro to současné období, to byly věci, které nám mohly vyčistit naše vyšší já, které mají nějakou úroveň, takhle řeknu, ale nemají úroveň stvořitele. To, co se teď čistí, to jsou záležitosti, které byly ve velké hloubce vrstveny určitým způsobem různě vysokými bytostmi a kolektivy temných. A to může čistit jenom v podstatě zase někdo z vyšších úrovní, případně stvořitel. To znamená, že procházíme tím čištěním od nejvyšších úrovní, ba od toho nejvyššího. A proto v podstatě to čištění je z velkých hloubek. Tak to je první část odpovědi. Naše moderátorka se rozhovořila od nějakého fňukání a pláče, protože včera měla svátek a nedostala dort, tak se dala do povídání. Asi komentovala rudolfínskou dobu. Tak, zpátky k té otázce. No, velmi, velmi zajímavá věc, která i nás zaskočila, než jsme v podstatě rozklíčovali, oč jde, že jsme se ptali trošku nevhodně pro, řeknu, nový typ situace, když jsme se ptali, jestli třeba XY, ten daný člověk, jestli se nachází ve vzestupné anebo v sestupné realitě. A zjistili jsme, že ty odpovědi nám nějak nehrají s tím, jak to bylo předtím. A vlastně ono se musíme vysvětlit, jak se dneska vlastně věci mají. Existují de facto 4 reality. Vysvětlím. Jedna realita běží na nižší zemi. To je realita, kde originály sestupujících už najeli NVO, a už v podstatě to NVOčko tam realizují. Pak existuje vzestupná realita, respektive vzestoupená realita, čili sestoupená realita je na nižší zemi, vzestoupená realita je realita, ve které se nachází vzestoupené originály zase, čili originály těl, originály těch, kteří vzestoupili a už nějakou dobu v podstatě realizují svůj nový inkarnační plán v té vzestoupené realitě. A já jsem tady vysvětloval, že v podstatě toto opatření se udělalo proto, že by se toho skutečného vzestupu nikdo nedočkal, protože temní to měli tak dobře políčeno, že by o ty originály jsme všichni přišli. A pak existují dvě reality, které vznikly roztržením té duální reality. To jsou prozatímní, bychom mohli říci, prozatímní reality. Jedna je sestupná a druhá je vzestupná. Jsou dočasné. Jsou dočasné do chvíle, kdy dostoupíme, budeme naprosto vyčištěni a dostoupíme k tomu přestoupení a splynutí s tou vzestoupenou realitou. U těch sestupujících to je pochopitelně zase cesta k té sestoupené realitě. Čili představme si, že ta duální realita se už konečně roztrhla na ty dvě. A teď se budu bavit zejména o těch vzestupujících. Vzestupující tedy jsou v té dočasné vzestupné realitě a míří spolu s planetou Zemí, s Midgardem, čili s originálem planety, míří ke kopii planety, kterou vytvořili strážci před cirka 14-13 tisíce lety, tak ji vytvořili pro určitý typ scénáře a to je vyšší Země. Naštěstí planeta nesestupuje, protože také jeden z těch scénářů mohl být, že planeta by sestupovala směrem k nižší Zemi, což by znamenalo posléze její zánik. Takže potom, co jsme přestali zatěžovat planetu tou realitou, těma temňákama a tím, tak planeta nastolila proces evoluce. A stejně jako my, probíhá její čištění od těch hlubokých nánosů a vlastně ta dočasnost té reality je právě o tom procesu vyčištění všech těch navrstvených nánosů a po jejich vyčištění se přiblížíme společně i s naší planetou, se přiblížíme k vyšší Zemi a stejně jako my splyneme s našimi originály, tak i planeta Země, a tady je to trošku obráceně, zatímco my kopie splyneme s našimi originály, tak originál planety splyne se svojí kopií. To je docela na tom pikantní a zajímavé. Je potřeba tedy vysvětlit, že jsme se neprobudili ráno po roztržení planety a nechybí tady 98,5% lidí, teda bytostí, na které jsme byli zvyklí. Protože by ani nemohla fungovat naše realita. Zatímco sestupná, dočasná, by bez nás mohla existovat, ale tam je zase riziko, že by někteří mohli vytušit a mohli by se vzbouřit a nedoputovali by pokojně do svého NVO, čili mohlo by někomu cvaknout. Takže vlastně v obou realitách se nachází kopie. V té sestupné dočasné realitě se nalezají kopie sestupujících a kopie nás, kteří vzestupujeme, tak tam ale figurujeme také. Pravděpodobně postupně opouštíme tu realitu, tak jak se přitvrzuje v uvozovkách a přibližuje se to k tomu utaženému NVO. Na druhou stranu pravděpodobně nás tam vraždějí, jakoby zatýkají nás, nějakým způsobem nás tam eliminují. Tak stejným způsobem zase v té vzestupné dočasné realitě, to je ta pouť tedy k té vyšší Zemi, tak tady jsou kopie vytvořené strážcemi a strážci vytvořili kopie jak nás, vzestoupených, tak těch, kteří v podstatě sestupují nebo jsou sestoupeni. Protože jak jsem řekl, kdyby jsem se probudil, tady by nebylo 98,5% nebo možná 99% bytostí by se tu nenalezalo, tak by se leckdo z toho asi zbláznil. Řada z nás by se radovala, ale nefungovala by vůbec nic, to znamená, že by se zhroutila ta realita jako taková. Ty nevzestupující, kteří zde figurují jako ty kopie, protože jsou vytvořeni strážcemi, tak nejsou agresivní. Oni se nechovají leckdy k nám moc hezky, jsou naprogramovaní tak, jak je známe, ale už nepracují v fúzovkách duchovně protilidsky. Oni už jakoby nejsou agresivní v tom, že neustále na někoho útočili, lovili duše, snažili se někoho reverzovat. Co pozorujeme, že řada z nich se pokouší ukrást někomu identitu, aby zde mohli setrvat. To se děje ještě, na to je potřeba dát trošku pozor. Takže když se ptáte, kde se nalézá jako kdyby ta dotyčná bytost, tak vaše vyšší já je dost zmatené, protože ono neví, na kterou se ptáte, protože existuje. Pan Novák existuje ve vzestupné realitě, pan Novák existuje v sestupné realitě, obojí jako kopie, akorát, že v té vzestupné dočasné, tam v té, tady v té oddělené realitě je to kopie vytvořena strážcema. Pan Novák v té sestupné je kopie vytvořena temňákama, temnejma, soupeřema. A pak je otázka, jestli pan Novák sestupuje nebo vzestupuje. To znamená, pokud sestupuje, tak jeho originál je v realitě na nižší zemi. Pokud vzestupuje, jeho originál je na vyšší zemi. Takže je potřeba opravdu se ptát velmi přesně, s vědomím toho, co teďko tady popisuju, je potřeba se ptát, buď kde se nalézá originál pana Nováka, anebo jestli pan Novák figuruje v jedné realitě, anebo figuruje v obou realitách. Protože on bytostně může figurovat v obou realitách. Tam ještě může být, že kdyby se nalézal originál v obou realitách, tak by to mohl být velký problém. Protože máme některé bytosti, které jsou jakýmsi propojovadly mezi oběma realitama. A to jsem nechci plíst. Standardní zhruba je to, co jsem popsal. Takže když se Marie ptá, že nenachází těla pro vzestup, ty mě neslyšíš. Aha, tak jak to, že mě ještě neslyšíš? Já ti přidám na sluchátkách, už mě slyšíš? Neslyšíš mě? Já zkusím restart. Tak už mě slyšíš? Ne? To je divné. Vidíš to? Já jsem se před tebou utajil. Tak mě budeš muset poslouchat, naživo. Tím necvakejte. A přišel další technik, začali tady se vším cvakat. Počkej, já ti tady zkusím, jestli náhodou nemáš to naplno. Je to zvláštní, že mě neslyšíš, ale já koukám, že přestala fungovat úplně tvoje karta. Tak já zkusím dát, doufám, že se mi nekousne počítač zrovna v takovou chvíli. Tak vydrž. Já si zasadím tady novou kartu. Ještě jsem na takové chvíli připravený. Tak dopovím. Takže ta těla je potřeba hledat jakoby s tímto fokusem. To znamená, ptám se na co? Ptám se na kopii toho dotyčného nebo se ptám na originál? To je velmi zásadní a velmi důležité. A pozor, pak přichází ještě další věc, kterou ano, mám tady potvrzení, že posluchači slyší. Mám tady ještě jednu poznámku. Mohou být těla, originály, které nenajdete ani ve vzestupné, ani v sestupné realitě. Myslím tyko originály. Musíte se ptát, jestli ta těla, ti dotyční, spíš než ta těla, tak ty bytosti, čili ty originály bytostí, jestli se nenalézají v jakémsi ozdravném procesu, v jakémsi ozdravném programu, protože jsou, řeknu, vzestupující, kteří neměli úplně tu kataraterapii vyřešenu, měli velký potenciál vzestupu, ale někdy si trošku ťápli. Nebylo to na pád, ale trošku nám začali stagnovat v té evoluci a dostali tedy tu možnost vzestoupit takzvaně podmínečně a jsou zařazeni do takového speciálního očistného ozdravného programu aby případně nemohli infikovat ostatní vzestupující, kteří jsou v tomto čistícím režimu, tak jsou v jakési sanatoriu, když bych to popsal, strážcovském, a tam v různých simulacích a v různých asi programových projektech se jim trošku narovnávají myšlenkové procesy, myšlenkové schémata, a možná si tam také budou muset jakoby vyřešit nějaký karmický uzlík, který si nemohli třeba vyřešit s někým, s kým se tu nepotkali. Byla to nějaká karma s bytostí, která se sem neinkarnovala, jakoby protihráč k ním, a tak oni si nemohli tu karmu tady pořešit. Čili jsou to jakési takovéto, dá se říci, simulační očistné programy pro některé vstupy. Takže tam se ještě ptejte, když ho nenaleznete, ten originál. Ani ve vzestupné, ani ve vzestupné, ptejte se, jestli není u strážců v tomto sanatoriu. Tak. Takže Išo, já jsem řekl zhruba kostru, jestli se, pojď se k tomu vyjádřit. Išo, ty nejsi slyšet, představ si, že máme tady nějaký problém, máme tu nějaký problémeček, já ti, děvče, vůbec neslyším. Vydrž chviličku. Tak, zkus teďko mluvit.
A já už tě slyším.
Výborně, už takže, to máme cajk.
Takže v pohodě. No, ono to vlastně souvisí, to, co jsi teďkon řekl, s tím, co bylo proklamováno, o čem jsme si už povídali, že strážci v tom období od roku 2000 až do současnosti, tak jak se utkávali a potkávali s těmi dravci v takovém tom akce, reakce v tom systému, kdy vlastně už nic, to, co kdysi fungovávalo, vlastně dávno neplatilo, a vždycky tedy jedna strana provedla nějaký zásek, druhá strana na to reagovala a podobně. Tak jsme si také povídali, krom jiného, že nejenom, že tedy byla přeprogramovaná ta záležitost týkající se vzestupu, že tam tedy bylo vkomponováno programově to rozdělení těch realit, ale povídali jsme si o tom, že existuje to je cosi, čemu se říká, dalo by se říct, metoda nebo technika bezpečného pádu. Bezpečný pád znamená, že vlastně planeta jako taková, protože planeta Midgard má svůj obrovský význam pro strážce, tak byla vybavena určitými specifickými kódy a specifickými programy, tak byla uvedena do toho stavu bezpečného pádu. To je přesně to, o čem si povídáme, že ona vlastně se nedostala na tu sestupnou dráhu, aby klesala ke svému zániku, aby se vracela k tomu stvořiteli v podobě toho kosmického prachu. Ale díky tomu, že tady nastaly určité stavy a situace, kdy tedy v jedné chvíli došlo k tomu, že ti temňáci, kteří vlastně neměli ty těla a kteří tedy vlastně tady v té astrální podobě byli doslova dopísmene vysypání a vypráskání z planety, a tak té planetě se natolik ulehčilo, že jaksi se vyhoupla směrem nahoru, a díky tomu, že tedy probíhá ten proces nejenom čištění té reality, která v tu chvíli jaksi byla spuštěna, došlo k jejímu do roztržení, do rozdělení, protože to v jednu chvíli to bylo zablokované, tak to došlo k tomu do rozdělení. No a tím pádem planeta jako taková v originále začala stoupat nahoru. Nese na sobě, jak si říkal, ty kopie nás, tedy vzestupujících, ale i kopie tedy těch, kteří sice nevzestupují, ale určitým způsobem už neškodí, tudíž planetu nezatěžují svými negacemi, protože oni neprodukují černou magii, oni neprodukují už žádná kouzla, oni neprodukují ty energie, kterými tu planetu zatěžovaly. Takže tím pádem vlastně, ač tady jsou přítomní v úvozovkách, tedy jako ty kopie vyvažující nebo držící pohromadě tu realitu jako takovou, tak vlastně ta planeta dostala příležitost díky taky samozřejmě nomikódům a podobně. A tomu programování, tomu všemu, co tam bylo nastaveno strážci, co jako dlouho vypadalo, že vlastně k ničemu není, to je pořád ten systém toho bezpečného pádu, přeprogramování, překódování planety a tak dále. To všechno vlastně, dalo by se říct, se dalo do pohybu a tím pádem planeta odlehčená od těch blech, které se sebe sesypala, tak mohla začít stoupat směrem tedy nahoru a díky tomu čištění, který teda je prováděno za asistence nejenom těch nejvyšších strážcovských úrovní, těch kolektivů 6., 7. a 8. harmonického univerza, ale také pod jaksi velením stvořitele, tak stvořitele Jonasa, mám na mysli samozřejmě, tak pomalu, ale jistě jsme tedy očišťováni nejenom my, ale také spolu s námi planeta, protože víme, že jsme propojeni úzce, protože jsme součástí morfogenetiky planety, jsme spolu propojeni a ty energie, jak jsme si říkali v minulosti, které vyzařujeme my, tak můžeme planetě těmi energiemi pomáhat. Zároveň zase naopak, ona, když se očišťuje, tak zase pomáhá v očišťování nám. Takže tam funguje takový ten interface toho předávání si těch energií, nejenom tedy těch špatných, ale i těch dobrých. Takže když tedy pracujeme pro sebe, říkali jsme, pracujeme i pro planetu, platí to i naopak, planeta pracuje pro nás. Takže vzájemné, dalo by se říct, takové symbioze, vlastně originál planeta pracuje za účasti tedy těch strážcovských kolektivů nad očišťování nás kopií. Naopak originály jsou očišťovány na té, nebo je s nimi pracováno a bylo s nimi pracováno ve chvíli, kdy tedy dorazili na tu vyšší zemi, která je kopií tedy původní typ Midgard planety, ještě předtím, než byla zasíťována. To je důležité říct, protože tím zasíťováním, které nastalo zhruba před těmi 13 až 15 tisíci lety, tak vlastně tam došlo k tomu, že planetární vibrace začaly být přesměrovávány právě k tomu chodu směrem dolů, k tomu převibrovávání a k té reverzaci. Takže ten proces byl zvrácen, ta realita v podstatě by měla být již tedy nezvratný, proces by měl být nezvratný. A stoupáme tak, jak si řekl, originál planeta nese tedy kopie a kopie planety disponuje těmi originály. V podstatě jedno s druhým je zase provázáno, protože jsme napojeni, navázáni na planetární jádro. A to je zase ta symbioza těch originálů pracujících s tou kopií a kopie planety zase pracuje s těmi originálními lidmi. Tak jak jsi to vysvětlil?
Ono ještě je potřeba říci, že tady jsou takové další dotazy, tak já to jenom zase, protože jsme vlastně odpověděli na mnoho těch dotazů tím, co jsem tady vysvětloval. Až dostoupíme, jsme někde za 50% té cesty. Jo, že řeknu, když si představíme, že jdeme z bodu A do bodu B, tak k vyšší zemi jsme urazili už více než polovinu té cesty, to znamená, že je vyčištěno už pochopitelně, dá se říct, více než 50% těch všech nánosů, ať už u bytostí zestupujících nebo u planety, tak až dorazíme v podstatě, tak bude vyčištíno už de facto na 100% vše a my plynule navážeme, splyneme vlastně s těmi originály, čili pro nás to bude znamenat, že vstoupíme do té už jedoucí reality po vzestupu a ty kopie, které vlastně absolvovaly ten očistný proces, tu dráhu z bodu A do bodu B společně s planetou, tak ty budou vypnuté, ty kopie. Ty budou už bezpředmětné. Budou vypnuté a s tím bude vypnutá i ta dočasná realita. A proto jsou ty fuzovka šmejdi tady vytvořený strážcema. Nejsou až tak agresivní, ale chovají se stejně, jako kdyby. Jo. Tak protože protože jinak bychom se probudili do jiného světa, absolutně do jiného světa. Čili budou vypnuty, kdyby byly vytvořeny těma temnejma, tak by nešly vypnout. Čili mají to kompletně pod kontrolou, tuhle dočasnou realitu mají úplně pod kontrolou strážci. Moderátorka chce spát, už se jí to nelíbí. Tak mají pod kontrolou i to, že ta realita nebude již potom dál pokračovat. Je tady takový dotaz, že tedy už nebude chemtrails. No, podívejte, bude chemtrails. Po určitou dobu ještě pořád bude, protože všechny ty kopie temňáků, a znovu říkám, jejich víc než 98%, možná víc než 99%, oni se chovají sice naprogramovaně, nejsou agresivní, ale pořád se chovají tak, jak jsme byli zvyklí, že se chovali. To znamená, dál vypravují letadla, dál podněcují války, čili pořád nejsme v té vzestoupené realitě. Jsme na cestě k ní, to znamená, že smířme se s tím, že na světě zatím ještě to zlo nezaniklo. Není tak agresivní, není zdrcující, nebo není vražedné, takhle. Není vražedné, tak, ale třeba vliv UI, tak umělá inteligence pochopitelně jako taková, tak jak jsme o ní mluvili s Janíkem v tom speciálu, ta už také se nechová agresivně a myslím si, že než se zavede 5G v té podobě, v jaké má fungovat, tak pochopitelně to se nás by nemělo týkat. Proto jsou jakési potíže s očkováním proti covidu, zdrželo se to očkování a tak dále. Čili to jsou ty projevy toho, že ty plány se v této části, v této naší dočasné realitě, tak ty nejhorší zla, které by nám zabránili v realizaci vzestupu, tak ty jsou pozdržený, ty se vlastně nerealizují. Tady je potřeba ještě připomenout, že obrovským dílem a vůbec to, že se odstartovalo to doroztržení té reality, tak za to může Vladimír Putin. On může za spoustu věcí. On může pomálu za smrt Navalného, který tak přežil, a tak já nevím, co Vladimíru Putinovi všechno kladou za vinu. Ale my mu klademe za velmi příjemnou vinu a děkujeme mu za to, že musel udělat mnoho ústupků, musel jakoby v úvozovkách viditelně dát nosatým jakoby hodně co chtěli, ale sám vykonal jedno velké rozhodující dílo, krom toho, že zastavil spoustu válek. On nechal vystavět pochopitelně a určitě osobně se toho nějakým způsobem účastnil při tom plánování, tak nechal vystavět ten vesmírný chrám, čili on to si co nazvali jakoby chrám vojenství, ale chrám vesmírný, my budeme říkat, a ten se velkou měrou zasadil o to, co dnes tady vlastně můžeme vůbec popisovat. Takže to je asi tak všechno, dneska se víc do pořadu nevejde, myslím si, že jsme odpověděli na to, na všechno, na co jste se ptali. Takže pomalučku se budeme chýt ke konci. Išo, pojď okomentovat a pojď se rozloučit.
No, mě nespívá, než v podstatě potvrdit to, co ty říkáš. Tím, že byl tedy do toho chodu, dalo by se říct, jaksi zapojen ten chrám, který přivedl ty vesmírné energie, ty energie těch nejvyšších úrovní do toho systému, jak jsme si říkali, od Arkóny až k Bajkalu, tak samozřejmě to velkou měrou spustilo nebo nastartovalo jako takový, dala by se jako katalyzátor, tu pomalu běžící mechaniku toho rozdělování těch realit, kdy to trošičku i brzdilo, trošku to drhlo z různých důvodů. Takže díky tomu, že tam ty energie pronikly a že tedy byly dopraveny tam, kam měly být dopraveny, tak tam v těch různých centrech byly předpřipraveny určité další návaznosti zase od těch strážců a tím pádem mohlo dojít vlastně k tomu, že jsme tam, kde jsme dneska, že jsme tady konečně v té vzestupné realitě, tedy mezi tom v takovém tom dočasném prostoru a že tedy se konečně suneme tam, kam skutečně jako kristovští lidé patříme. Tak to já bych tak jenom tak běžně chtěla bych se rozloučit a budu se těšit na příští týden na naše další vysílání. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Išo, já ti moc děkuji za to, co jsi přinesla za informace, děkuji ti za perfektní dějepravu, děkuji ti, že jsme mohli rozebrat a odpovědět na všechny ty otázky tak nějak souhrně tím, co jsme tady říkali. Takže to bylo od Iši a ode mě prozatím de facto všechno. Já se na vás budu těšit živě v 21 hodin, protože budou pokřivená zrcadla tohoto světa, to je za 2 hodinky. Teď předáme do Plzně. No a s Išou se budu opět těšit zase za týden. Děkuji všem, co jste nám psali, děkuji všem, co jste sledovali a doufám, že ten dnešní díl vám odpověděl na mnoho a mnoho otázek, které vás tak nějak možná trápily, anebo jste byli na ně napnutí jak šandy, jak píšete. Mějte se fajn.
Přišla se jaro, ptá, co dělám a která se mi líbí. Jestli jsem pod rozkvetlým stromem už pusu dál. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jako že prým. Do mě zrození o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát. Přišlo se jaro ptát, jestli když umím brát, umím mi dávat. Jestli jsem hodnej, něžnej, milej, jaký mám bejt. Řekl jsem mu o tobě a ono přikývlo jakože prýma. Do volně zrození, o našem chození jsem mu hrál. Mám rád, co víc si můžu přát. Mám rád, co víc si můžu, co víc si můžu, co víc si můžu přát.